VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes yang bertugas kali ini dari studio VOA di Washington DC hari ini Senin 8 Mei 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang, janjikan hubungan kedua negara lebih baik setelah pertemuan puncak. Ledakan kedua terjadi di dekat Kuil Sikh di India. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih bertemu Putra Mahkota Saudi. Sejumlah laporan menarik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya pameran topi terbesar yang menampilkan topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia.
Menampilkan lebih dari 200 topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia, ini adalah salah satu pameran topi terbesar.
Dari dunia hiburan, Anda dapat mengikuti sekilas film Guardian of the Galaxy Volume 3 yang menjadi film terakhir garapan sutradara James Gunn.
I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Indonesia Joko Widodo Senin 8 Mei mengutuk serangan di Myanmar terhadap para pejabat ASEAN yang mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menyerukan diakhirinya kekerasan di negara yang dicabik-cabik oleh bentrokan itu. Jokowi tidak memberikan rincian mengenai insiden itu, tetapi ia mengatakan bahwa serangan itu tidak menghalangi upaya-upaya Indonesia dan ASEAN untuk mendorong perdamaian di Myanmar. Sebelumnya kantor berita AFP melaporkan, konvoi diplomat yang melakukan perjalanan di Myanmar diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal, kata seorang pejabat militer dan seorang diplomat hari Senin. Pada hari Minggu, sebuah konvoi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan di kota Taungi di negara bagian Shan, Myanmar Timur, diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal, kata seorang diplomat asing yang berbasis di Yangon kepada AFP tanpa menyebut nama. Sebuah konvoi dengan beberapa diplomat kemarin pagi diserang, kata sumber itu. Konvoi itu membawa diplomat dari Kedutaan Besar Indonesia dan Singapura, serta pejabat yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari Blok Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, tambah mereka. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol hari Senin meminta para pejabat untuk memetakan langkah-langkah spesifik guna mempercepat kerjasama keamanan dan ekonomi dengan Jepang, menyusul pertemuan puncaknya akhir pekan ini di Seoul dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kishida dalam pertemuan hari Minggu menyatakan simpati terhadap warga Korea yang dipaksa menjadi budak dalam industri selama masa penjajahan Jepang tahun 1910 hingga 1945 di Semenanjung Korea. Sementara kedua pemimpin bertekad untuk mengatasi dendam sejarah dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan berbagai ancaman lainnya. Pertemuan puncak itu, yang kedua antara para pemimpin tersebut dalam waktu kurang dari 2 bulan, mengundang reaksi beragam di Korea Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voanews@voanews.com.
Gedung Putih mengatakan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan membahas upaya-upaya untuk mengakhiri perang di Yaman sewaktu ia bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Menurut pernyataan Gedung Putih, kedua pejabat itu juga membahas dukungan Arab Saudi bagi warga negara Amerika yang dievakuasi dari Sudan setelah meletusnya pertempuran di sana bulan lalu. Media pemerintah Saudi mengatakan pembicaraan berlangsung di kota Pelabuhan Jeddah dan diskusi itu melibatkan hubungan strategis. Gedung Putih mengatakan kedua pejabat juga mengambil bagian dalam pembicaraan yang lebih luas dengan para penasihat keamanan nasional dari India dan Uni Emirat Arab untuk memajukan visi bersama mereka mengenai kawasan Timur Tengah yang lebih aman dan makmur yang saling terhubung dengan India dan dunia. Pembicaraan itu berlangsung di tengah-tengah hubungan tegang antara Amerika dan Arab Saudi. Para utusan dari dua faksi yang berperang di Sudan kini berada di Arab Saudi untuk mengatur pembukaan koridor kemanusiaan di Sudan. Kedua pihak bersikeras bahwa mereka akan duduk berhadapan hanya untuk membahas upaya meredakan situasi kemanusiaan di negara di Afrika Utara itu dan tidak membahas gencatan senjata. Pembicaraan pra-perundingan itu dimulai hari Sabtu, 6 Mei. Kerajaan Saudi telah berjanji akan memberi Sudan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar. Pertempuran meletus di Sudan pada pertengahan April lalu. Setelah pertempuran beberapa pekan saja antara pasukan militer dan paramiliter di negara itu, ratusan ribu orang Sudan terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Banyak di antaranya yang mengungsi di negara-negara tetangganya. Kedua pihak, militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan paramiliter pasukan dukungan cepat yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo belum pernah bertemu sejak pertempuran meletus pada 15 April. Kesepakatan gencatan senjata yang rapuh telah gagal mengakhiri konflik atau bahkan untuk mengurangi kekerasan. Iran pada hari Senin mengeksekusi dua orang yang dinyatakan bersalah menodai Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad, kata pengadilan. Sadrullah Fazli Zare dan Yusuf Merdad digantung pada pagi hari setelah sebelumnya diputus bersalah karena menghina Nabi Muhammad dan membakar Al-Quran, lapor situs web pengadilan Mizan. Pada Maret 2021, salah satu terdakwa mengaku telah menerbitkan konten di akun media sosialnya yang mengakui penghinaan yang dilakukannya, tambah Mizan. Pengakuan semacam itu sering dikutuk oleh kelompok hak asasi yang berbasis di luar Iran sebagai dipaksakan dengan alasan pengakuan itu sering diperoleh di bawah tekanan. Iran mengeksekusi lebih banyak orang setiap tahun daripada negara manapun selain Tiongkok, menurut kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Senin mengatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina akan dikalahkan seperti Nazi Jerman yang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua. Kita berjuang ketika itu dan kita berjuang sekarang, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak negara lain dan menghancurkan negara lain, kata Zelensky dalam pesan videonya. Dan semua kejahatan lama yang dibawa kembali oleh Rusia modern akan dikalahkan seperti ketika Nazisme dikalahkan. Zelensky mengatakan target Rusia di Ukraina adalah perbudakan atau penghancuran, dan ia membandingkan dukungan yang diterima Ukraina dari negara-negara lain dengan upaya sekutu untuk mengalahkan Jerman pada tahun 1945. Pidato pemimpin Ukraina itu juga mencakup pengumuman dekret untuk membuat peringatan kemenangan atas Jerman dilakukan pada 8 Mei, sebagaimana yang dilakukan para sekutu Barat. Ini berlawanan dengan Rusia yang merayakannya pada 9 Mei. Tiga orang tewas sewaktu sebuah jet tempur Angkatan Udara India menimpa atap sebuah rumah di desa di Rajasthan, negara bagian di kawasan perbatasan utara India, kata Angkatan Udara India Senin 8 Mei.
Yahan par abhi Surtgarh Air Force se ek viman MiG-21.
Afigarh, seorang pejabat pengadilan subdivisi Hanumangarh, mengatakan sebuah pesawat MiG-21 dari pangkalan Angkatan Udara Suratgarh jatuh di sini. Ada seorang pilot yang selamat, tetapi pesawat itu jatuh di dekat rumah yang menewaskan tiga perempuan dan melukai tiga lainnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah sedang menggodok mekanisme perdagangan karbon lewat bursa karbon karena dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2060. Namun aktivis lingkungan menilai perdagangan tersebut merupakan solusi palsu, bahkan disebut sebagai kebohongan besar. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Aktivis lingkungan mengkritisi rencana pemerintah untuk menerapkan perdagangan karbon atau carbon trading dalam waktu dekat. Forest campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai bahwa bursa karbon merupakan solusi palsu atau bahkan disebutnya sebagai kebohongan besar dalam membantu Indonesia mencapai target emisi sebesar 29 hingga 41% pada 2030 serta net zero emission atau nol emisi pada 2060. Dia berpendapat, perdagangan karbon hanya memberikan hak untuk berpolusi kepada perusahaan atau poluter yang hak berpolusinya sudah mencapai titik maksimal. Kemudian, bisa membeli pulsa dari perusahaan yang masih memiliki cadangan karbon untuk bisa dijual.
Yang sedangkan harusnya didorong itu bukan hak berpolusinya gitu, tapi sama-sama menurunkan produksinya atau bertransisi dari energi kotornya ke energi bersih gitu ya. Ketimbang kita berdagang karbon antar PLTU yang itu juga akan memungkinkan menambah beban pada pengguna listrik misalnya ya, atau pada harga kan, karena kan dia beli kan, perusahaan ini kan akan beli karbon gitu, sehingga ketika dia beli kan akan menaikkan biaya produksi, logikanya gitu kan. Nah ketika biaya produksinya naik, maka daya beli konsumen akan naik kan terhadap satu barang tersebut gitu kan. Nah ketimbang kita menaikkan hak beban itu gitu, kenapa tidak bertransisi aja sih gitu.
Indonesia disenyalir memiliki potensi pasar karbon yang cukup besar, yang ditaksir bisa mencapai 8.000 triliun rupiah. Hal ini karena luasnya hutan di tanah air di mana hutan dianggap mempunyai karbon yang tersimpan. Terkait dengan hutan yang luas tersebut, Iqbal berpendapat perdagangan karbon juga berpotensi menimbulkan konflik lain, yakni dengan masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan yang sudah sejak lama menjaga hutan. Pasalnya, mereka nantinya akan terusir oleh perusahaan yang diberi izin konsesi oleh pemerintah dengan atas nama menjaga hutan. Padahal lanjutnya, di Indonesia pengakuan hak masyarakat adat belum ada. Akibatnya, aktivitas karbon trading berpotensi menimbulkan konflik karena akan menambah konflik antara masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dengan pengguna karbon trading. Ekonom Celios, Bima Yudhistira mengatakan mekanisme perdagangan karbon tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, keberadaan bursa karbon harus disertai dengan pemberlakuan pajak karbon, sehingga akan ada usaha dari si perusahaan yang menghasilkan polusi tinggi untuk pelan-pelan melakukan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Di mana-mana, di banyak negara, bursa karbon hidup itu juga karena ada efektivitas dari pajak karbon. Jadi artinya ada reward and punishment. Beli kredit karbon boleh, tapi kalau si perusahaan itu masih tetap polusinya tinggi, maka pengenaan pajak karbonnya juga tinggi. Nah, jadi itu satu paket yang tidak bisa terpisah.
Selain itu, kata Bima, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dari perdagangan karbon, tetapi pemerintah harus memperhatikan pelibatan dari semua pihak yang terkait dalam ekosistem ini, agar tercipta pasar yang seimbang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia memiliki belasan ribu pulau dengan beragam kebudayaan yang perlu dipromosikan baik di dalam maupun di luar negeri. Konsulat Jenderal RI di San Francisco hari Sabtu 29 April 2023 mengundang warga Amerika ke gedung konsulat untuk memperkenalkan budaya Toraja di Sulawesi Selatan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Promosi budaya Toraja di KJRI San Francisco baru-baru ini dihadiri oleh warga Amerika dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku industri kopi di kawasan Teluk San Francisco. Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal RI di San Francisco, menjelaskan alasan dipilihnya Toraja dalam promosi wisata di kawasan ini.
Toraja adalah salah satu wilayah atau kawasan dan juga bagian daripada budaya Indonesia yang jarang sekali orang mengenal. Oleh karenanya, kami mencoba untuk memperkenalkan Toraja tidak saja hanya dari sisi luar, tetapi bagaimana filosofinya, bagaimana juga tradisi yang dia miliki, bahkan makanannya.
Pameran ini juga didukung oleh organisasi warisan budaya yang menampilkan sejumlah kain Toraja.
Kita membawa 16 kain Toraja, kain tenun, ada yang memang yang sudah tua, terus ada juga yang baru. Gitu. Jadi memang kita ingin memperkenalkan bermacam tekstil Toraja kepada masyarakat, terutama di SF ini.
Kathleen Adams, Profesor Emeritus dari Loyola University Chicago dan Staff Kurator pada The Field Museum of Natural History di Chicago, usai pemaparan pengetahuannya mengenai budaya Toraja, mengatakan ada hal lain yang membuatnya bangga pasca kemajuan pesat ekonomi daerah ini.
Younger generations are now realizing the value.
Generasi muda sekarang sadar akan nilai apa yang berubah dengan cepat, yang pengetahuannya bisa sulit diperoleh kembali. Saya gembira menyaksikan ada generasi Toraja yang menjadi antropolog. Jadi itulah yang terpenting. Mereka memimpin upaya dan mencari sendiri solusi yang sesuai untuk budaya mereka, kata Kathleen Adams. Promosi budaya Toraja juga memperkenalkan beberapa merek kopi Toraja kepada hadirin. Evan Gilman dari distributor kopi di Amerika, Royal Coffee, mengatakan peluang kopi Toraja di Amerika baik.
Toraja coffee is very highly sought after.
Kopi Toraja sangat dicari-cari, bisa sulit memperolehnya bagi importir, tetapi memiliki pangsa pasar besar karena namanya dikenal oleh banyak pencinta kopi. Warga AS yang hadir di acara promosi Toraja mengaku belajar banyak mengenai budaya yang belum pernah mereka ketahui.
Jessica Santon yang diundang pada acara ini adalah asisten profesor pada jurusan seni dan sejarah California East Bay University. Ia belum pernah ke Indonesia.
I took 4 pages of notes on all the interesting things that I heard.
Jessica Santon mengatakan ia membuat sampai 4 halaman catatan mengenai semua hal menarik yang didengarnya. Ia belum pernah mengetahui ide rumah sebuah komunitas sebelumnya, dan ide bahwa rumah menjadi semacam simbol kepemilikan sangat baru dan menarik baginya. Promosi budaya ini telah membuat Jessica tertarik untuk datang langsung ke Indonesia, seperti diharapkan Konsul Jenderal Hadi, di mana Toraja akan menarik minat lebih banyak wisatawan pendidikan dan riset. Madiyoni melaporkan dari San Francisco.
Pejabat Amerika memperingatkan bahwa Tiongkok dan Rusia dapat memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi apabila Amerika gagal membayar utangnya. Peringatan itu disampaikan di tengah kebuntuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Partai Republik dalam mendapatkan persetujuan Kongres untuk menaikkan batas pagu utang negara. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Kebuntuan di antara Partai Republik di DPR Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara alias batas maksimal sah bagi pemerintah Amerika untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika, kata Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat Shalanda Young.
They love this. They love to see chaos in the American system.
Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik, ataukah cara Tiongkok yang berhasil?
Kegagalan Amerika Serikat membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Musuh-musuh Amerika, termasuk Rusia dan Tiongkok, dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan melakukan kampanye disinformasi yang disebarkan melalui media sosial, media pemerintah, dan platform lainnya, kata Todd Helmes, ilmuwan perilaku senior RAND Corporation, sekaligus pakar disinformasi melalui Zoom.
Russia and China both tout the failures of American democracy and
Rusia dan Tiongkok sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita. Kemungkinan gagal bayar ini pasti akan dimainkan dalam narasi seperti itu. Seringkali ketika mereka menyebarluaskan konten ini, mereka melakukannya melalui berbagai saluran dengan cara yang setidaknya semi terkoordinasi. Dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada semua platform itu.
Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960, 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik, dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan. Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. Pertemuan Biden dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan hari Selasa. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sebuah organisasi nirlaba di Maryland memberi para tahanan penjara peluang untuk memulai hidup baru melalui pelatihan untuk menjadi teknisi atau montir mobil. Berikut laporan selengkapnya.
Alexis Austin adalah seorang montir mobil yang bekerja untuk sebuah dealer mobil di Randallstown, Maryland.
When I tell people I'm a mechanic, they're just amazed.
Ketika saya menceritakan bahwa saya montir, mereka kagum. Mereka belum pernah melihat perempuan mengutak-atik mobil.
Hadir di dalam dunia yang dikuasai pria adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, khususnya sebagai mantan narapidana. Alexis dibebaskan dari penjara pada Mei 2022.
I literally was coming home from doing 5 years in prison.
Saya dibebaskan dari penjara setelah meringkuk selama 5 tahun. Dan saya tidak mempunyai keterampilan apa-apa.
Masa depannya lebih cerah sekarang berkat program Vehicles for Change, sebuah usaha nirlaba yang sudah berjalan 24 tahun. Organisasi ini mereparasi mobil-mobil yang disumbangkan dan menyediakannya untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan harga murah. Program ini juga menawarkan para mantan narapidana pelatihan langsung untuk menjadi teknisi atau montir mobil. Siswa-siswa di sini mengerjakan mobil bekas yang disumbangkan sebagai bagian dari program kerja praktik dengan bayaran. Martin Schwartz adalah direktur dari program Vehicles for Change ini.
Our guys spend 4 months here.
Siswa-siswa dilatih selama 4 bulan di sini. Mereka dilatih dan ikut ujian ASE atau keterampilan layanan otomotif. Ketika lulus, kami menempatkan mereka di tempat kerja mitra-mitra kami di seluruh kawasan ini.
Morris Niels adalah salah seorang siswa program Vehicles for Change.
I learned about this program while in prison.
Saya diperkenalkan dengan program ini ketika berada dalam penjara, dan yang dilakukan adalah melatih dan mempersiapkan kami untuk terjun ke dalam pekerjaan.
Lebih dari 250 orang telah menjalani program pelatihan ini dan 95% lulusannya memperoleh pekerjaan. Demikian menurut data dari Vehicles for Change. James Macchia adalah direktur dari Exclusive Motor Cars, dealer mobil yang merekrut Austin.
Currently there's a lot of shortage in
saat ini kebutuhan akan montir besar sekali. Jadi ketika ada orang-orang seperti Alexis yang sangat berkomitmen pada profesinya, dia berkinerja baik sekali.
Untuk sebagian dari mereka ini merupakan peluang baru untuk membina profesi mereka, seperti Chucky Fleet.
Without this program, I probably would be...
Tanpa program ini, saya kemungkinan sudah balik ke penjara. Sekarang tidak mungkin saya masuk penjara lagi berkat usaha orang-orang ini.
Dan mereka benar-benar menikmati kepuasan dari hasil karya mereka.
Film Guardians of the Galaxy Volume 3 telah dirilis di bioskop-bioskop Amerika sejak tanggal 7 Mei. Film ketiga ini merupakan episode terakhir yang digarap oleh sutradara James Gunn. Para pemeran memuji kerja keras Gunn dalam menggarap film tersebut. Berikut laporannya bersama tim VOA.
I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Met a girl. Fell in love.
Film Guardians of the Galaxy Volume 3 menampilkan petualangan para Guardians yang tidak terduga saat mereka tinggal di Nowhere, di mana tokoh Peter Quill yang diperankan Chris Pratt masih berduka atas kepergian Gamora. Lebih parahnya lagi, masa lalu Rocket yang penuh dengan masalah tiba-tiba muncul lagi, dan kini tim tersebut harus bersatu untuk menyelamatkan nyawa Rocket. Guardians of the Galaxy Volume 3 merupakan film garapan terakhir sutradara James Gunn di bawah The Marvel Cinematic Universe, karena saat ini ia telah memegang posisi yang baru, yaitu sebagai salah seorang CEO di DC Studio. Sambil merayakan peluncuran film ketiga sekaligus terakhir itu, para pemeran Guardians of the Galaxy Volume 3 memuji dan menyatakan kecintaan mereka terhadap Gunn sebagai seorang sutradara dan sahabat. Chris Pratt mengatakan,
"He's a great guy. As a friend, he's got a huge heart. He cares deeply about people. As a director,
dia adalah seorang yang hebat juga sebagai teman. Dia juga sangat murah hati. Dia sangat peduli pada orang lain. Sebagai seorang sutradara, ia sangat cerdas, memiliki persiapan yang sangat matang, visi yang jelas, dan ia merupakan orang yang tepat untuk menggarap film-film seperti ini. Saya akan selalu mendukungnya sebagai seorang teman, apalagi sebagai sutradara."
Karen Gillan yang memerankan Nebula akan mengikuti jejak Gunn pindah ke studio DC.
One of the best directors you can ever work with. Every actor should be so lucky as to be directed by him.
Ia merupakan salah seorang sutradara terbaik untuk diajak bekerja sama. Setiap aktor akan merasa beruntung dapat disutradarai oleh Gunn. Ia menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman.
Sean Gunn, pemeran Craig Lynn dan juga pemeraga gerakan untuk Rocket, mengatakan ia tidak merasa terkejut ketika mendengar kakaknya akan memegang jabatan baru di DC Studios.
Nothing he does ever surprises me. He's cut out for it.
Ia memang cocok untuk posisi itu. Ia merupakan salah seorang pekerja keras dalam dunia bisnis pertunjukan. Ketika ia mengatakan hal itu kepada saya setengah shock. Setengahnya lagi merasa bangga karena ia mendapat posisi tersebut.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia sedang dipajang dalam sebuah pameran baru yang besar di Inggris. Pameran bertajuk Hats Made Me dibuka di Luton, yang adalah jantung industri pembuatan topi di Inggris. Berikut selengkapnya.
Menampilkan lebih dari 200 topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia, ini adalah salah satu pameran topi terbesar. Ada topi atau aksesoris yang pernah dipakai oleh selebriti dunia, seperti hiasan kepala yang dikenakan oleh model terkenal Iman di ajang Met Gala tahun 2021 lalu. Ada juga topi yang menandai sebuah tragedi. Salah satunya topi mungil berwarna merah muda yang dikenakan oleh Ibu Negara Amerika Serikat Jackie Kennedy saat berkunjung ke kota Dallas di Texas, Amerika Serikat pada bulan November tahun 1963 bersama suaminya Presiden John F. Kennedy yang dibunuh saat melintasi kota dengan iring-iringan mobil. Kepada Associated Press, kurator pameran Yona Lesger mengatakan pameran ini mengeksplorasi alasan orang memakai penutup kepala.
So Hats Made Me looks at the reasons that we wear headwear. So we're going from practical reasons to symbolic to aesthetic to transformative. So the last section is performance.
Katanya orang-orang beralih dari alasan praktis ke simbolik, ke estetika hingga ke transformatif. Tujuannya adalah untuk merayakan sejarah Luton yang menjadi tempat industri topi, serta merayakan semua pembuatan topi yang telah dilakukan di Inggris saat ini. Dan kemudian untuk memastikan bahwa semua komunitas yang beragam, baik dari Luton maupun Inggris, terwakili di seluruh pameran. Dengan begitu banyaknya topi luar biasa yang dipamerkan, ini mungkin akan menjadi pameran yang dinanti di London. Tapi kota kecil ini memiliki hubungan khusus dengan industri topi. Luton adalah kota permukiman yang beragam di utara London, namun pernah menjadi ibu kota pembuatan topi Inggris. Salah satu yang menjadi perhatian di pameran tersebut adalah kerudung renda cantik berwarna hitam yang pernah dikenakan oleh Ratu Isabella II dari Spanyol. Kerudung tersebut merupakan pernyataan politik yang kuat oleh raja di akhir 1800-an ketika Spanyol berusaha untuk merebut kembali dan merayakan identitas nasional mereka setelah berada di bawah kendali Eropa selama satu abad. Pameran Hats Made Me yang berlangsung dari tanggal 22 April 2023 hingga 10 Desember 2023 diperkirakan akan menarik perhatian sekitar 50 ribu pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Sebuah perusahaan rintisan di Lebanon mengembangkan oven yang memanfaatkan sinar matahari. Teknologi yang mereka kembangkan diharapkan bisa membuat banyak toko roti dan kue bertahan menghadapi krisis ekonomi. Tim VOA melaporkan. Di atap toko roti di desa Remhala, Lebanon, sebuah mesin yang menggunakan sistem tenaga surya terkonsentrasi yang dipasang oleh perusahaan rintisan Partners with Sun menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan oven konveksi hibrida. Menurut Hitaf Ghazal, manajer operasi dan komunikasi perusahaan rintisan itu, panas yang dihasilkan mesin itu bisa menciptakan suhu pemanggangan sekitar 300 derajat Celcius.
Oven yang dipanaskan dengan mesin ini menghemat sekitar 80% biaya penggunaan solar bulanan mereka, dan karenanya akan mengurangi harga roti yang sampai ke konsumen.
Oven konveksi tenaga surya ini menggunakan mekanisme pertukaran panas yang inovatif yang patennya saat ini sedang ditinjau di Belanda. Pada prinsipnya, oven ini hanya membutuhkan minyak dingin yang bisa dipanaskan oleh sinar matahari dan dipakai berulang kali. Wissam Samsedin, pemilik toko roti Al Wissam, termasuk orang yang mencoba teknologi baru ini. Ia sendiri mengaku puas sejauh ini.
Teknologi ini menghemat konsumsi solar kami dan memberikan kualitas produksi yang lebih baik. Kami masih dalam masa uji coba, tetapi sejauh ini hasilnya menjanjikan.
Menurut Taufik Hamdan, salah satu pendiri Partners with Sun, teknologi yang mereka kembangkan tidak hanya mengurangi biaya energi, tapi juga ramah lingkungan. Para pemilik toko roti dan kue kini tidak perlu menggunakan mesin pemanas atau boiler yang biasanya dioperasikan dengan bahan solar atau listrik.
هذا الشيء حيوفر استيراد مازوت على لبنان لانه حيوقف من استخدام المازوت
Ini akan menghemat impor solar ke Lebanon karena akan menghentikan penggunaan solar dalam produksi makanan dan minuman, terutama di pabrik roti dan kue. Juga akan menghemat listrik yang dibutuhkan pabrik makanan untuk produksi. Jadi praktisnya setiap pabrik makanan setidaknya menghemat sekitar 10 ton solar sebulan.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar VOA, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.